Radio Okapi. Mansang Unabeto, Adolphine Goy. Okapi. Na bulojo matono na kupesa munu ndinga ba mpangi na munu mbote na beno mepo na radio angiemba radio kapita mwe ya kusima na kufikele nde kimfuka ya baina ke tubilaka ntsamu ya bizunga kukisadisa so to decentralization kikuza solula na kintete kekuiza ba kikuza tubila mpe diambu ya kufutusa banzutu ya Moise Tshombe na Joseph Desire Mobutu samu bazika yao awa na ntoto na beto na luku munyoso ba lukutaka ebembe ya ndeki mosi ya nkento na kominya bandalunga ba kufuwa kandi na manima ya kusekini na nzutu na yandi tangwa nifandaka kwenda na nzogala kilumbi ya tatu na midi jisadi ya luyalu kuna na Ituri na Kizunga Orientali mebula nsoso balenda futu kila kisadu vetika kabake futa bao mbongo na bao ya bangonde na basadilaka batata naba mama na mwantangu binge baka ntendula nsangu nyoso yae mbote na benu kimfuka ketu bila diambu ya bizunga kukitadila to decentralization na ntangu bana bwala kisulula balenda kuza bukidisa batu na disolo na kintete kena kuiza samutiba misa gisaba mvutu salamaka na konsu kitini na ntangu ya iba mvwala na bao kena kusoba sana banginu na diambu angope kimfumu ya kinkaka kubungisa telitwale pe kusiamisa luzitu na kimfumu ya mbula matadi kutu samu na yao mvwala melomba bakuza zika awa na bwala banzutu ya Moise Tshombe na ina ya Joseph Desire Mobutu. Bonso mesunika mimi engumba mulongo bambi bangula na Paul Matendo.
Kulukila bisalu nde baki mona kintwadi kena bwala yau vampova bimisaka vanvwala musimosi samu na kusikimisa ngindu ya kufutula awa na bwala banzutu ya Mobutu na ina ya Tshombe metuba Professeur Albert Lemba.
Nous avons pensé
betu monaka yake mfunu ina mebikana na nzutu na bau kuma na iti na betu mpe bazi kayau na lukumu na biziami diambu meti na betu sala bilina samti yake mboteve na kuzimbana baina salaka kisalu ya mfunu samu na kintwadi kaka na masoro ina bayu fusaka diambu metala nsuka ya kilokola ya kisalu ya binzondi kena bizunga ba senateur na bantwadi ya bizunga vutu fete bakana lukola Mibuela Tuba Mbuta Albert Lemba
kiliye soit une élection
tope bampo na solo solo samu na kuvingine na bau kana mbongo keleve baso sakasi mvutu ya kipolitiki samu na kukutisa batu kaka baina meba kama na masolove kazipe ataba na Kongo ina ke na kati ya masolove yazo na tuba bubu yake mfunu ya nene ya kupesa mvutu na jambo ya hii ya mikatuka na siku ya ngudi ve kasi na ngizani ya kipolitiki ya undombolo kekwisa bimisa kimvuka yai na tangu ya kutakanu
matono nange Paul Matendo masulu na bwala kimfumu kinsasa ngwizene na bwala kimfumu ya Uganda kuna nambanda Kampala na nkufi betu fete kusimbande bisaluke salama na nsuka ya sabala yai na kati ya batuke na kujatisa na bamfumu ya bamvwala ya luyalu ya Kongo kasi inayi na M23 mutu kena kudetisa masolo na Kampala mbuta Chris Fuskionga na kalaka ya CRGL mbuta Ntumbalwaba kilanda lukutakami ya mbala makumi sambanu na nana ya kintwadi ya makanda ya kedi luaku samo yandi zabisa na ntwala na bau mpila kisalu na yandi kena kutambula bisalu nyoso ya kimutu na ya kimukiti salamaka ve bubu na suka na bakarse nyoso zole kena Shabunda centre kuna na jisimu ya Luketo ya Maza Ulindi site ya Shabunda kena bakilometre kama 3 na 15 samu na kukuma na mbanza Bukavu mbanza kani ya suka bubu salamaka samu na mvita na kati ya makesa ya luyalu na bimpungule ya raia mtumbuki bana mazono ankokela tina suka bubu ya ikuna na bwala ikemene kekaka na bakilometre 3 na 6 mtumili ya mulongo ya kama mosi na kumi ya makesa ya luyalu meza bisande bao kena kutani na ntika ina na tangu yae nkangu bika kuwa boma meso nika nkundi na beto kekuna tangu na yandi bame bangula yao na pele kipela mondo
Ba boutique, ba magasin, ba pharmacie, na ba bilo ya mbula matadi, kesa dilaka, na disimu ya lukesa ya maza, yonso kangamaka. Banzo nkanda nyonso iya ya nyalubwe na lupindi, zibuka kave, nkango bikalaka na ba inzo na bau, kaka ndambu ya bantu basikaka samu na kososa mwa madia. Bambangi ya makesa, meza bisande, ba karti ina kisika kizingaka kiteso ya bantu makufunda makumi tatu na tanu, ya ume kumaka kudulutila vita na kati ya makesa ya yalu na kaya ya mutomboki na disimu ina ya nkaka bisalo kena kufutukila maleme maleme banda na midi lukola banfumu pekisaka kuzengisa masa banda bilumbu tatu ya meluta mutomo siveke luta mtumini ya makesa ya yalu na mulongo ya kama musi na kumi melomba nkango na kufutukila kisalo na bau sambu lukengulu kena maboko ya makesa kansi bankango ya shabunda kena kubanga vita kubanda kilumbu ya kintete meluta Nanda muna yandi, ntualisi ya teritoire melomba binwani bo yambula bibundi na bao, bo vingila kukota na bao na makisa ya luyalu.
Matono range pela ye kipela mondo. Na komini ya kintambo bakufuwa kanleki ya nkento na nima ya kubaka yante na kingulu balu kutaka nzutu ya nleki yae ya bamfula kuminamusi ya kubutuka mazono na suka nzoka nde leki yae zimbanaka banda mazuzi ntangwa nivandaka kuenda na nzonkanda kuna nakandu fungula bampulusi meka ngatata musi memunika lukola yandi mutu kufuwa kanleki yina samuti tatango kuendaka kukibika ndi musi na maboko na bao bonso munaka yao nkuni na beto agata mpona elema Bami bangula na jile nyamwini
Zina ya leki yina vandaka Daniela Iyanji vandaka na bambula kuminamusi Ke yanji zimbanaka bantuki lumbu Ya tatu ntangu yanji vandaka kukwenda na nzonkanda Dibuta banda kusosa yanji na nzonkanda Bao monaka Daniela V kilumbu yina Na suka suka ya kilumbu landilaka Bao kutaka ibembe ya leki yina Na mfinakani ya inzo na bao Na kati ya lupangu bao ke na kutunga nsingu ya kubukana misaji bame kotisa na nitu ya kinkento ya umemonika bonso bao sakana kati nitu na yanji sambu jipti sengle yanji vwandaka na menga na manima ya muantango nkangu ya karti pomunaka inzo ya tatamosi ke na bambula makumi tanu bao tulaka ya utia nkangu meza visati ya ke tata yina mutumesa la jambu yina sambu na kutanina luzingu na yanji mekwenda na bapulusi bantangu yae bapulusi ke na kufyongu nina jambu yina
matono range jilie nyamwini Kitezo ya batu kumi na musi vwandaka kwa misa nkangu na basabala zoli ya imeluta kuna na kizunga ya manyema Bimi na kanantola ya kimvuka ya lukengolo na kizunga na bamwangisi ya bantangu Ntangu ntualisi ya kizunga na bilumbu yai nataka bau vana na buloko ya bampulusi na distrike Batu ya mavanga imbi yai kezingilaka na kasongo tina kindu Tamuyai yake nkundi na beto mami alili chibangu mtusunikinaka beto yao Bazi bulaka bubu lumbu ya tanu kuna na mbanza Lubumbashi lukutakanu samu na kuzibula bisalu mpe mkiti na kati ya Kongo na Republike ya Sud Afrika sasa kele kutomisa nsadulu na kati ya mkiti ya bainti ya izoli. Batu kotaka na lukutakanu meza bisa nde Kongo mebikana na manima ya vwanda na kutekisa na nganda topi na kusumba. Samu na kizunga katanga ina kekuza sadisa lukutakanu ya mbala kekuiza kuna na Afrika ya Sudi kivuvu kele ya kumanisa mpasi ina samu ti bima ke mingi ya kutekisa bonso bainti pe kuivre. Mbuta yalu yalu na kimvua makuna na kizunga mbuta leyon chakuiza yandi mtutubaka yao na kinzonzolo yanili kabena. Bisalu ya mbula matadi kena kutambula mbote ve kuna na bunya na kizunga orientali. Kubika kisalu ya bisadi ya mfumu ya mbula matadi, njiina bandaka kilumbu ya ntete meluta kele kakatibubu ya iti, bake futama mbongo na bao ya bangonde tatu. Bameka ni na bamfuala kena kufovila bao na mama ya lukutakani na bao ya mazonu. Ntendula ya nsangu ya iso ni kaka nkundi na beto delven wa isala, beto dolula beno dolula beto. Ina yake na nsangu ina ndebe tumesugisa nsangu ya nkokela na ndinga kikongo mefutisa matono na mpanyi nyosa sadisaka munu na kubangula yao pele kipela mondo jile nyamwenyi pol matendo mila Kimwini na bantu nyoso mesadisa yao na nzila masini Mimi Kindu na Ludiatusu ya Therese Kanku beto nyoso na intu ya Pele Kipela Mondo na Jile Nyamwini melomba na beno soba nzila ve sangu ya ngemba beno kebaka yao kaka na nzila ya radio na beno yai Radio Okapi.
Okapi.
Okapi. Nathan Domingue et Adolphe Nongo, vous suivrez à 19h notre édition du journal en Lingala.